Vlada Srpske razmatrala set zakona o mjerama za sanaciju poplavljenih područja.
Izdvajanje sredstava od budžetskih potrošača pa i narodnih poslanika za poplavljena područja bit će zakonski uređeno, izjavio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Očekuje se da će do kraja juna MMF odobriti BiH novih 190 miliona evra kredita.
Petro Porošenko je zvanično novi predsjednik Ukrajine.
Danas se obilježavaju duhovske zadušnice.
Počinje Noć muzeja.
Sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 30 stepeni.
Vlada Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici razmatrala set prijedloga zakona o mjerama za sanaciju poplavljenih područja i o Fondu solidarnosti za obnovu Srpske. Ovi prijedlozi bi do ponedjeljka trebalo da stignu u Narodnu skupštinu Republike Srpske kada će kolegijum odlučiti kada će biti održana posebna sjednica parlamenta. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić izjavio je danas da će zakonski biti uređeno izdvajanje sredstava od budžetskih potrošača pa i narodnih poslanika za poplavljena područja.
Mi ćemo na sjednici kolegijuma u ponedjeljak razgovarati da pokušamo zajednički utvrditi stav o jednokratnom novčanom iznosu koji bi bio nadoknada od strane svih poslanika, odnosno da damo preporuku da sva 83 poslanika na isti način ili barem sa istim minimalnim iznosom učestvuju. Ukoliko ne postignemo sporazum ili saglasnost na kolegijumu, onda će klubovi i poslanici pojedinačno da dalje učestvuju u tome, iako su mnogi od njih već i do sada pojedinačno davali određene dobrovoljne priloge ili na različite načine učestvovali u sanaciji od poplava. Ali dakle, očekujem pre svega da kolegijum ponedjeljak pokuša zauzeti zajednički stav koliki bi to bio jednokratni iznos novčane pomoći, mimo onoga što će biti uvedeno sada novim zakonima i mjerama koji će biti na sjednici Narodne skupštine, a pre svega mislim na doprinos za solidarnost koji će ići na neto primanja svih, pa naravno i poslanika.
Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu Ruben Atojan očekuje da će do kraja juna izvršni odbor ove finansijske institucije Bosni i Hercegovini odobriti novih 190 miliona evra kredita.
Atojan je rekao da je riječ o 95 miliona iz 6. i 7. tranše sporazuma po stand-by aranžmanu i isto toliko za potrebe sanacije štete od poplava. On je izjavio da je Međunarodni monetarni fond zadovoljan odlukom Vijeća naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da usvoji povećanje akcize na rezani duan i zakon protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Vodena stihija nanijela je ogromnu štetu privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini. Kako bi se što prije sanirala i kako bi se pomogao privredni oporavak, u Bijeljini je održan sastanak predstavnika entitetskih vlada i vlade Brčko distrikta i delegacija Europske komisije Ujedinjenih nacija i Svjetske banke. Izvještaj o šteti u Bosni i Hercegovini, koji će biti završen do 18. juna i koji će imati međunarodni kredibilitet, bit će osnov za odnos svih institucionalnih nivoa u Bosni i Hercegovini prema međunarodnim finansijskim institucijama i donatorskim organizacijama, pripremila Slađana Radovanović.
Do sada je šteta popisana u 260 cemberskih preduzeća. Bijeljinska pilana Rašević bila je potpuno pod vodom. Stradale su mašine, sirovine, privredni objekti. Preduzeće koje je izvozno orijentisano i zapošljava 70 radnika teško će sanirati štetu koju je izazvala vodena stihija. Savjetnik direktora pilane Miloš Rašević.
Izvozimo na tržišta Njemačke, Francuske, Italije, Slovenije, Austrije. Kupci, eto, imao se razumijevanje ovih 15 dana, već kasnijemo, već nam jedno 10 naloga je do sada odloženo. To su jako veliki gubici, znači to je indirektna šteta. Direktna šteta, daj Bože, evo ja se nadam da se zaustavi nekih 600-700 hiljada maraka.
Šteta u semberskoj privredi je ogromna, kaže gradonačelnik Bijeljine Mića Mičić.
Imamo i veliku površinu i veliki broj i privrednih subjekata i veliku površinu poljoprivrednih objekata koji su pretrpili štetu, tako da će to biti više stotina miliona eura šteta u našem gradu.
Vlada Republike Srpske pravi plan mjera kojima će pomoći privrednicima. Najvažnije je sačuvati radna mjesta, kaže potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske Mihajlo Vidić.
Mi imamo uvjeravanje kod privrednih subjekata da nije došlo do smanjenja radnih mjesta i ne očekujemo. Međutim, naravno da su to zavisno od tražnje na tržištu i od potreba za određenim proizvodima.
Sve lokalne zajednice pogođene poplavama dobile su uputstva i upitnike za procjenu štete. Izvještaj će obuhvatiti 6 ključnih sektora: transport, energetika, poljoprivreda, vodovod i kanalizacija, infrastruktura i stanovanje, te radna mjesta i uslovi življenja. A bit će upućen međunarodnim finansijskim institucijama i donatorskim organizacijama, kaže koordinatorka vlade Radmila Mihić.
koji će se pojaviti u procesu da li odobravanje kredita, da li naravno odgovarajućih grantova, sve s ciljem saniranja štete i da pokušamo pokrenuti oporavak u nekom narednom bliskom periodu.
Dragan Radić iz Međunarodne grupe rada ističe da je najbitnije da privrednici ispune formular o procjeni štete.
Vjerujemo da će se taj izvještaj koristiti za donorskoj konferenciji kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini, jer su štete izuzetno ogromne i bojimo se da ova zemlja sama to neće moći izgurati.
Privrednici se nadaju značajnijoj podršci nadležnih, ali i međunarodnih institucija i donatora. Sami kažu neće moći prevazići tešku situaciju. Mnogo očekuju i od donatorske konferencije čiji termin održavanja još nije utvrđen.
Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka pomažu Bosni i Hercegovini u izradi relevantnog izvještaja o procjeni šteta nastalih nakon poplava. Izvještaji koji će biti objavljeni 18. juna bit će korišteni za raspodjelu odobrenih sredstava iz evropskih fondova. Procjenjuje se šteta, ali daju prve analize odgovora na prirodnu nepogodu. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Velike poplave koje su nedavno pogodile regiju otvorile su niz pitanja. U Bosni i Hercegovini je od uloge institucija u decentralizovanom sistemu civilne zaštite do preventivnog djelovanja i sistema mehanizma za uspješniju zaštitu od prirodnih nepogoda. Mihajlo Stevanović, pomoćnik ministra za vodoprivredu Republike Srpske.
Potrebno negdje preko 400 miliona KM-a da se uloži u zaštitu. To su velika sredstva. Evo sada kroz ove kreditne linije imamo negdje 20-30% obezbeđenih sredstava i osim ovoga treba dosta izdvajati i u smislu monitoringa i izrade sistema ranog upozorenja.
I civilna zaštita, koja je nekada bila u nadležnosti Ministarstva odbrane, ukazuje na potrebu efikasnijeg djelovanja. Veseljko Elez, direktor Uprave civilne zaštite Republike Srpske.
S onim što smo raspolagali, mislim da smo mi uradili maksimalno. Naravno, napravit će se ozbiljne analize. Iz tih analiza će se doneti zaključki, vidjet će se i propusti svih nas, od nivoa pojedinca pa do na kraju svih službi i organa.
Mape područja poplavnog rizika i plan upravljanja poplavama još nisu urađeni jer nema dovoljno sredstava. Vlada je napravila preliminarnu procjenu plana. Od posebne vodne naknade godišnje ima 18 miliona maraka. 30% dobijaju opštine, 15% ekofondovi. Ostatak je u opštem budžetu iz kojeg Narodna skupština daje sredstva Agenciji za vode. Dragan Anđelić, direktor Voda Srpske.
To vidimo i po ovim projektima. Evo, mi smo za nepunu godinu dana, od oktobra mjeseca prošle godine do početka juna potpisali 20 velikih projekata iz te oblasti.
Zaštita je do sada najčešće izvođena pasivnim mjerama, izgradnjom nasipa u riječnim dolinama, a rijeđe regulacijama koje bi povećale propusnu moć korita. Plan je ograničiti gradnju u blizini vodenih tokova. Iako se stabilizacijom vremenskih uslova ukidaju vanredne mjere, tek predstoji procjena štete. Kod nas nije zaživjela ni navika osiguranja. Sistem mora biti uspostavljen da se ne bi stalno bavili ulaganjem u posljedice.
Zbog oštećenja pruge Banja Luka-Doboj već 20 dana predorski rudnik ArcelorMittal ne isporučuje rudu za željezaru u Zenici. Zbog obustave isporuke rude šteta u rudniku je oko 5 miliona maraka, dok je šteta željeznica Republike Srpske dostigla čak 30 miliona evra. Sanacija pruge trebala bi da bude završena sutra, a početak isporuke rude trebalo bi početi u ponedjeljak. Opširnije Gordana Vila.
Poplave su prekinule isporuku rude iz prijedorskog rudnika ArcelorMittal. Potpuna katastrofa je spriječena organizovanjem prevoza rude kamionima do Zeničke željezare, kaže direktor prijedorskog rudnika ArcelorMittal Mladen Jelača.
15 dana ne radimo i to je naša polumješana proizvodnja. Red veličine mi se da je negdje oko 4 do 5 miliona maraka. Za ovaj period smo negdje plasirali negdje oko 25.000 tona rude, vozeći svaki dan 2 do 3.000 tona rude sa kamionima na relaciji između Prijedora i Zenice.
Pruga Banja Luka-Doboj još uvijek se sanira, ali su radovi pri kraju. Najveći kvar u Kostajnici kod Doboja, gdje je uništen trup pruge, trebalo bi da bude završen u nedjelju, kaže direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović.
U ponedjeljak su mi svi dali uvjeravanja da će moći krenuti vozovi. Štete koje su željeznice dobile, još uvijek se utvrđuju. Naša preliminarna procjena je da je to negdje oko 30 miliona evra.
Štete trpe svi subjekti, ističe gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Znate da se ruda vozi kamionima, da ne bi došlo u pitanje da željezara stane. Zaista ove dve naše firme, željeznica i rudnik, su u velikim gubicima zbog prekida i odnošenja pruge, ali evo, očekujemo da će taj problem biti riješen.
Indirektna šteta željeznica Srpske iznosi više od 5 miliona maraka. Najteži zadatak nadoknada štete tek predstoji. Iako su majski planovi podbacili iz Prijedorskog rudnika, tvrde, otpuštanja radnika neće biti.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić rekao je da je skeptičan u vezi sa podacima vlasti da su prihodi Poreske uprave Republike Srpske manji za 80% u periodu poplava.
On je na konferenciji za novinare u Banja Luci ocijenio da ovi podaci nisu realni, već da je riječ o padu prihoda za 10%. NDP će na sjednici Narodne skupštine tražiti da se dokumentuje kvalifikacija o ukupnom padu prihoda da bi se vidjelo u kojoj mjeri budžet Srpske može biti nelikvidan. Ova stranka tražit će i da se proporcionalno smanje plate svima u javnom sektoru da bi se nadoknadila šteta od poplava i solidarisalo sa ugroženim.
Rekonstrukcija dionice magistralnog puta Banja Luka-Prijedor od Bronzanog Majdana do Stratine počela je danas, nakon 100 godina od kada je Austro-Ugarska probila ovu dionicu. Izgradnja puta u dužini od nešto više od 15 km koštaće 4,4 miliona maraka. Rok za završetak radova je 3 godine. Početku radova prisustvovao je i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Opširnije Darko Đurić.
Mještani sela Obrovac, koji se nalazi na ovoj dionici, kažu da ljeti muku muče sa prašinom, a kada padaju kiše i snijeg sa teškom prohodnošću puta. Ističu da će asfaltiranje makadama smanjiti odlazak stanovništva u gradove.
Bolje metar asfalta sine nego ovo što naspaju i troše gorivo, to je samo bacanje para u vodu. Bolje 50 metara asfalta nego 300 kamiona da izvuče za 3 dana, kiša na sve vozila iščere, nema ništa.
Asfalt kad prođe preporodiće ovo mjesto.
Da bio prije, još bi bolje bilo, ali u svakom slučaju znači dosta.
Značaj asfalt zato što se ovo faktički povezuje 3-4 opštine. Znači povezuje Prijedorsku opštinu, Sansku, Unsko-Sanski kanton, Voštru luku, znači i Banjalučku regiju.
Jedan od glavnih pokretača izgradnje dionice je Dragan Batar iz mjesne zajednice Bronzani Majdan, koji je upoznao nadležne institucije sa problemom stanovništva ovog područja.
Ovaj put povratka života na ove prostore, zato što je Bronzani Majdan nekad imao preko 22.000 stanovnika, a danas je to spalo na svega možda 5-6 hiljada. Znači će mnogo, otprilike naselja Banja Lučka, Lavuš, jedan dio Petrićevca, pa čak tamo i jedan dio Vade, upravo s ovih prostora, zbog toga što ovaj put nije bio izrađen, on su otišli dole.
A da će građani nakon asfaltiranja bolje živjeti na svojim imanjima i da se neće seliti u gradove, uvjeren je i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, koji je ozvaničio početak radova.
Danas počinje prva faza u vrijednosti od oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Još dvije faze su predviđene u ukupnom periodu od 3 godine da se rade na ovom pravcu. U vrijeme Austrijske carevine je probijena ova putna trasa i napravljena i od tada se razgovara kako popraviti, kako asfaltirati ili poboljšati putnu infrastrukturu. Evo, došlo je vrijeme da se to konačno uradi.
Investitor radova je vlada Srpske, a novac je obezbijedila Nova banka.
U selu Bukvice kod Goražda prije 22 godine počinjen je stravičan zločin nad srpskim civilima. Za ova zlodjela do danas niko nije odgovarao, porodice još tragaju za 5 lica koja se vode kao nestala. Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na mjesto zločina porodice su odale počast nedužnim civilima koje su ubili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine i bošnjačkih paravojnih jedinica. Predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Pale, Željka Košarac, kaže da porodice neće odustati od zahtjeva da naredbodavci i izvršioci konačno budu kažnjeni.
Pa ukupno je stradao u tom selu, znači je ubijeno 8, a u okolnim selima još negdje oko 6, među kojima je jedno dijete od 12 godina. Znači svi su zaslani ujutro u 6:30 na svojim kućnim tragovima. Na današnjih dana još se traži 5 staraca koji su, nisu nikad nađeni. Pouzdano znamo da se ubice kreću najvjerojatnije u prostor na Prače i Podgraba, ali do današnjih dana nikad ništa nije se pronašlo. I dok god ne nađemo počinioce zločina, mi nećemo odustati.
Slušate Dnevnik. Na Filozofskom fakultetu na Palama, koji slavi 20. godišnjicu, danas je istoričar Željko Vujadinović održao predavanje o povodu i uzrocima za početak Prvog svjetskog rata sa posebnim osvrtom na hegemonističke težnje Austro-Ugarske monarhije i želju mlade Bosne da ostvari jugoslovensku ideju. Prilog Milana Stojića.
Sile koje su čizmom vladale balkanskim prostorima nikada nisu bile naklonjene srpskom narodu. Istoričar Željko Vujadinović detaljno je obrazložio sve aspekte uoči nakon aneksije BiH, kao i stvarni povod za napad Austro-Ugarske na Srbiju, komentarišući pokušaj da se Srbi satanizuju kroz Gavrila Principa, njegov atentat na Ferdinanda. Vujadinović obrazlaže riječima da ideja o Principu kao tvorcu terorizma dolazi iz inostranstva.
To nije originalna sarajevska ideja i nije u krajnjoj liniji originalno iz sarajevskog establishmenta i ponikla ta ideja. Ponikla je u određenim krugovima u inostranstvu, samo što je tu našlo možda najplodnije tlo da se utemelji. Naše je da pokažemo neutemeljenost čitavih tih postavki. A suština zašto se on proglašava teroristom je upravo ova. Dakle, upravo ova što se hoće kazati da je taj čin iz 1914. godine bio prečasnik terorističkih pokreta, terorističkih organizacija na balkanskom prostoru u proteklih stotinu godina, koje svoje ishodište na kraju imaju i onim akcijama koje je Al-Qaida sprovodila početkom 21. vijeka.
Dekan Filozofskog fakulteta na Palama Milanka Babić pojašnjava razliku između historijskog falsifikata i revizije istorije.
To je jedan eufemizam upravo za taj historijski falsifikat. Dakle, revizija istorije je malo širi pojam koji obuhvata niz falsifikata. Ovaj koji se odnosi na sarajevski atentat, po mojim evo nekakvim viđenjima, koliko pratim našu istoriju, naše nacionalne tragedije, samo je jedan u nizu falsifikata, pa evo vezanih i za, da kažemo, rezultate i događaje iz posljednjeg rata.
Nažalost, danas se glas političara koji žele satanizovati Srbe mnogo jače čuje od historičara koji štite historijske činjenice i ne žele postati dio političkih i ekonomskih igara neokolonijalista. Zbog toga su naučni skupovi, kao što je bio ovaj danas na Palama, od neprocjenjive važnosti da se odbrani istina o događajima sa početka prošlog vijeka.
U nastavku Regioni svijet, na Kosovu i Metohiji sutra će biti održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima će učestovati 30 političkih subjekata iz svih nacionalnih zajednica.
Pravo glasa ima 1.782.540 birača, među kojima je prema srpskim izvorima oko 120.000 Srba. Glasački materijal urađen je sa oznakama takozvane Republike Kosovo, na listićima je grb samoproglašenog Kosova, ali će Srbi ipak uz podršku i savjet vlade Srbije izaći na glasačka mjesta. Savjetovano je da Srbi masovnim izlaskom i zaokruživanjem kandidata sa srpske liste pomognu državi Srbiji da očuva nacionalne i državne interese na prostorima Južne pokrajine.
Nekoliko desetina prognanih i raseljenih Srba sa Kosova i Metohije danas su na zadušnice posjetili pravoslavno groblje u Prištini, na kome je nastavljeno urušavanje i skrnavljenje nadgrobnih spomenika.
Milorad Đurović, koji je posljednji put posjetio ovo groblje prošle jeseni, rekao je da je samo u dijelu oko stare kapele porušeno desetak nadgrobnih spomenika. Nekoliko stotina Srba iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice posjetilo je groblje u južnom dijelu grada, na kome je, kako tvrde mještani, više od 90% nadgrobnih spomenika porušeno.
Petro Porošenko, ukrajinski milioner, položio je zakletvu u parlamentu i postao peti predsjednik Ukrajine od nezavisnosti te zemlje 1991. godine.
U govoru poslije inauguracije pozvao je separatiste na istoku zemlje da polože oružje i rekao da će garantovati bezbjedan povratak ruskih boraca kući. Porošenko je obećao da će očuvati jedinstvo zemlje, a stanovnicima regiona Donjeck, koji je uglavnom u rukama proruskih snaga, obećao je da će decentralizovati vlast i garantovati slobodnu upotrebu ruskog jezika. On je istakao da neće biti kompromisa sa Rusijom po pitanju proevropskog stava i statusa poluostrva Krima. Krim je bio i ostaće ukrajinski, ja sam to jasno rekao ruskom predsjedniku u Normandiji, rekao je Porošenko. Inauguraciji Porošenka za novog predsjednika Ukrajine prisustvovalo je 56 stranih delegacija.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da se ojačaju granične snage između Rusije i Ukrajine kako bi spriječili ilegalne prelaske granice.
Zapadne zemlje od početka ukrajinske krize zamjeraju Rusiji da se njihove oružane snage nalaze na teritoriji istočne Ukrajine, dok zvanična Moskva te tvrdnje negira. S druge strane, za sve Ruse koji su u Ukrajini i žele da se evakuišu iz područja zahvaćenih sukobima, zvanična Moskva nudi pomoć i evakuaciju.
Toliko iz svijeta. Pravoslavni hrišćani danas obilježavaju duhovske ili ljetne zadušnice na ovaj dan. Pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, prislužuju svijeće i služe pomene.
Zadušnice uvijek budu subotom i na taj dan se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Isus Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvijek slavi u nedjelju, proveo u grobu.
Kultura. U Višegradu se večeras nastavlja program kulturne manifestacije Višegradska staza. Opširnije Danko Jevđević.
Drugog dana kulturne manifestacije posvećene Nobelovcu Ivi Andriću Višegradska staza biće promovisana knjiga pod nazivom Mjesec od venecijanskog sapuna Milana Micića, prvonagrađenog na prosvjetinom konkursu za najbolju pripovijetku u 2013. godini. Udruženje ljubitelja pisane riječi Most iz Višegrada na otvorenoj sceni na Bikavcu organizuje pjesničko veče. U 18 časova u Višegradskom domu kulture bit će promocija prosvjetinog kalendara i nove zore za 2014. godinu, a potom u 20 časova na Gradskom trgu na otvorenoj sceni bit će priređeno književno veče.
U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci prigodnim programom u 18 časova počinje tradicionalna međunarodna manifestacija Noć muzeja, koja će trajati do 22 časa. U pratećim sadržajima manifestacije građani će predstaviti antikvitete iz privatnih kolekcija. Učesnici i posjetioci u muzej mogu donijeti po knjigu koja je namijenjena bibliotekama koje su poplavljene.
Na Roland Garrosu u toku je finalni meč u konkurenciji teniserki između Ruskinje Marije Šarapove i Simone Halep iz Rumunije. Šarapova je dobila prvi set rezultatom 6-4. O tenisu i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Najbolja juniorka na svjetskoj teniskoj rang listi Ivana Jurović iz Srbije nije uspjela da osvoji turnir Roland Garros. Jurovićeva je u prvom setu finala bila bolja od Ruskinje Darije Kasatkinje sa 7-6, ali je njena protivnica naredna dva seta riješila u svoju korist sa 6-2 i 6-3. Jurovićeva je druga srpska teniserka koja je izgubila u juniorskom finalu Roland Garrosa, u kojem je prije 10 godina igrala i Ana Ivanović. A muški seniorski turnir biće završen sutra finalnim susretom u kojem će snage odmjeriti Novak Đoković i Rafael Nadal, dvojica najboljih svjetskih igrača. Uoči njihovog 41. međusobnog susreta teniski stručnjak iz Srbije Radmilo Armenulić u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da Novak Đoković ima kvalitet potreban da osvoji ovaj turnir.
A mislim da je stvarno došlo vrijeme da osvoji taj posljednji Grand Slam koji nije osvojio. Imao je jedan put priliku, nije uspio. Ali mislim da velika želja i veliko samopouzdanje će dovesti do pobjede. Mada, ne treba prenebregnuti činjenicu da Nadal fantastično igra uvek Roland Garros i to pogotovo, mislim, finala. Pa ne očekujem tri seta, eto tako da kažem. Ne očekujem tri seta, očekujem 4-5 setova i očekujem, nadam se i želim da to bude Novak.
Sutrašnji finale Roland Garrosa, koje je zakazano za 15 časova, prenosit će televizija Republike Srpske, a sat vremena prije početka na programu je specijalna emisija posvećena ovom susretu. Ukoliko Đoković pobjedi, od ponedjeljka će ponovo biti prvi na svjetskoj rang listi, dok bi u suprotnom Nadal zadržao prvo mjesto, ali sa svega 250 bodova prednosti. A najbolje evropske rukometne reprezentacije danas igraju prve mečeve baraža za nastup na svjetskom prvenstvu 2015. godine, čiji će domaćin biti Katar. Selekcija Bosne i Hercegovine u Sarajevu od 20:15 dočekuje tim Islanda. Selektor ekipe BiH Dragan Marković kaže da će utakmica biti neizvjesna, iako će domaći tim nastupiti bez petorice igrača.
Sigurno da prva ekipa koja bude imala određeno vodstvo, da će u revanšu biti sigurno teško stizati. Island je apsolutni favorit. Svjetska ekipa prijeti na evropskom, malo im je hvala da uzme medalju. S te strane gledam, mi nemamo šta da izgubimo, nama je uspjeh veliki da smo došli već dolje do baraža, ali sigurno da vidimo svoju šansu i hoćemo da iskoristimo.
Od ostalih utakmica izdvajamo susret Srbija-Češka koji se igra u Nišu, a počinje u 21 čas. Revanš utakmice biće odigrane za 7 dana, kada će biti poznate imena 9 predstavnika Evrope na svjetskom prvenstvu.
I prije prognoze vremena jedno obavještenje.
Na području grada Banja Luka sutra će u jutarnjim i večernjim terminu biti izvršeno uništavanje komaraca sa zemlje, saopšteno je iz firme Ekobel iz Laktaša. Upozoravaju se pčelari da preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčelinjih društava.
U Republici Srpskoj je pretežno sunčano i toplo vrijeme. U 14 časova najtoplije je bilo u Trebinju 31 stepen, u Banja Luci trenutno 30 stepeni. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 20 stepeni, Kalinovik 21, 23 Mrakovica, kao i Nevesinje, 24 Gacko, Sokolac, kao i Drinić, 26 stepeni Zvornik, Mrkonjić, grad Rogatica, 27 je bilo Mljčanici, toliko imala i Srebrenica, kao i Rudo, Ribanik, 28 Bileća, Novi grad, Bijeljina, Doboj, 29 Prijedor, Srbac, Banja Luka, 30 Višegrad i danas najtoplije Trebinje, 31 stepen. Sutra ujutru uglavnom vedro, samo ponegde oko reka i po kotlinama nakratko može biti sumaglicu i maglu. Tokom dana pretežno sunčano, toplo vreme, čak i malo toplije, prava letnja temperatura. Tokom popodneve na istoku razvoj oblaka koji samo ponegde može doneti pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 27 do 33, na planinama oko 23-24 stepena.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Srpske razmatala set zakona o mjerama za sanaciju poplavljenih područja.
Izdvajanje sredstava od budžetskih potrošača pa i narodnih poslanika za poplavljena područja bit će zakonski uređeno, izjavio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Očekuje se da će do kraja juna Međunarodni monetarni fond odobriti Bosni i Hercegovini novih 190 miliona evra kredita.
Petro Porošenko i zvanično novi predsjednik Ukrajine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.